Είναι το podcast για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματος. Μια συνεργασία της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
Οι αρχές της απόλαυσης. Μέχρι σήμερα, το γυναικείο σώμα αποστερήθηκε το δικαίωμα στην ανοιχτή κουβέντα για το σεξ και για το τι συνιστά απόλαυση μακριά από την ανοχή, το συζυγικό καθήκον και την καυτή συζήτηση περί συνένεσης. Η εποχή αυτή μας αφήνει και οι γυναίκες μιλούν ανοιχτά μετά από δεκαετίες ντροπής για τη νέα συνθήκη, τους νέους κανόνες και το οργασμικό κενό, που σύμφωνα και με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πια, συνιστά κακή ποιότητα ζωής. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτή είναι μια σειρά podcast των θηλυκοτήτων της LIFO για το σώμα μας, το όχημα με το οποίο πορευόμαστε στη ζωή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Πότε ήταν η τελευταία φορά που ακούσατε μια γυναίκα να μιλά ανοιχτά για το σεξ, για τη δική της σεξουαλική ζωή, για τη δική της απόλαυση ή δυσφορία? Να μιλά γυναίκα, όχι άντρας, να μιλά κανονικά, ανθρώπινα, όχι επιστημονικά, με όρους και έννοιες που απομακρύνονται από την ντροπή του θέματος. Και γιατί ντροπή? Γιατί είναι ντροπή να μιλάμε για αυτή τη λειτουργία και την ανάγκη του γυναικείου σώματος τη στιγμή που το βλέπουμε παντού, σε όλες τις πιθανές θεάσεις του, αλλά γι' αυτό δεν κάνει να λέμε. Μεγαλώνουμε με την ντροπή. Με τον μύθο της Παρθενίας. Με το παραμύθι της γυναικείας αγνότητας που πρέπει να μείνει μακριά από το σεξ για να μην σπηλωθεί. Μεγαλώνουμε με τρόμο για το προνόμιο που θα χάσουμε. Στην Ελλάδα της περιφέρειας έβγαζαν σεντόνι στο μπαλκόνι για να αποδειχθεί και να πανηγυριστεί αυτή η αγνότητα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, του πρόσφατου μεσαίωνα και της περιαμβλώσεων απαγόρευσης, διοργανώνονται πάρτι αγνότητας από τους πατεράδες για τις κόρες, για να μείνουν μακριά από το σεξ. Επειδή η παρθενία, κατά την άποψή τους, η αποχή μέχρι τον γάμο, είναι η καλύτερη αντισύλληψη. Όμως, γιατί ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για το σεξ? Γιατί η απόλαυση είναι αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο και γιατί τρέμουμε ακόμα και να εξτομίσουμε τη λέξη κλιτορίδα? Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, χωρίς ντροπή, χωρίς σεμνοτυφία και χωρίς τρόμο για τις λέξεις. Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά στην κατηγορία με θέματα υγείας των sites και των περιοδικών, επανέρχεται ένα ζήτημα για το οποίο μέχρι και πρόπερση δεν συζητούσαμε καν. Το οργασμικό κενό. Αλλά τι είναι αυτό? Βασικά, ένα παλιό χειρό της πατριαρχίας είναι η ανοργασμική γυναίκα. Το οργασμικό κενό, που ως όρος έρχεται να περιγράψει και ταυτόχρονα να εξηγήσει την οργασμική ανισότητα στις ετεροφιλόφιλες σχέσεις, έρχεται να γκρεμίσει αυτό το όχυρο. Δεν υπάρχει ανοργασμική γυναίκα. Υπάρχει αδικημένη γυναίκα, με κακή ποιότητα σεξουαλικής ζωής, και αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως θα δούμε παρακάτω. Τα ποσοστά όμως, τι λένε? Λένε αυτό που υποψιαζόμαστε, αλλά δεν ομολογούμε ποτέ παρά μόνο ψιθυριστά, ίσως σε κάποια φίλη και σχεδόν ποτέ στον ή στην γυναικολόγο μας. Ότι μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα κορυφώνει σε μια ετεροφιλόφιλη σχέση σε ποσοστό κάτω του 65% τη στιγμή που ο άνδρας σύντροφός της, συνήθως ετεροφιλόφιλος, φτάνει σε οργασμό κατά 95%. Ναι, αλλά γιατί? Οι εξηγήσεις είναι πολλές και μία, αλλά ας το δούμε με μία λογική σειρά. Στο συντριπτικό ποσοστό τους, οι γυναίκες πιστεύουν για το σώμα και κατ' επέκταση για τους οργασμούς τους ό,τι τους έμαθε η πατριαρχία και το πορνό της πατριαρχίας. Ότι οι γυναίκες έρχονται σε οργασμό σε χρόνο ντετέ, όπως δείχνουν στις ταινίες, ότι οι γυναίκες βογκούν και αναστενάζουν ακριβώς όπως η πατριαρχική πορνογραφία τους έχει δείξει, σκηνοθετώντας έτσι μια διαδικασία για την οποία και δεν έχει ιδέα και κυρίως την περιφρονεί. Και φυσικά υπάρχει και το ψυχαμένο ψέμα του κολπικού οργασμού που για χρόνια έκανε τις γυναίκες να αισθάνονται πραγματική δυστυχία, νιώθοντας ότι κάτι δεν πάει καλά με τις ίδιες, κάτι τους έχει ξεφύγει από το puzzle της αναζήτησης της απόλαυσης και κατάφερναν να τη νιώσουν μόνο μέσω της κλιτορίδας τους. Ακριβώς αυτό το χυδαίο αστείο της πατριαρχίας ήταν που βύθισε πολλές γυναίκες στην ντροπή και την κατάθλιψη, ενώ πλέον είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι ναι. Η κλιτορίδα υπάρχει εκεί μόνο για τη διέγερση και τον γυναικείο οργασμό. Ο οργασμός αποκλειστικά δια της διείσδυσης είναι ζήτημα του 20% των γυναικών. Και πάλι όμως, από αυτές το συντριπτικό ποσοστό έχει κορυφώσει μέσω της έμεσης διέγερσης της κλιτορίδας. Το πόσο άλλαξε τη γυναικεία ματιά για την απενοχοποιημένη αναζήτηση οργασμών η ζωή της Αντέλ. Ο λεσβιακός έρωτας των δύο ηρωίδων του βιβλίου, πάνω στο οποίο βασίστηκε η ταινία του Αμπντελκασίς, είναι μια σπουδή πάνω στους ισότιμους οργασμούς, που όμως και εν προκειμένου εξασφαλίζονται σε μια ομόφυλη σχέση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, και παρά τις καταγγελίες εναντίον του σκηνοθέτη για οριακά σαδιστική συμπεριφορά απέναντι στις δύο πρωταγωνίστριες, είναι η πρώτη ταινία mainstream κινηματογράφου που αναφέρεται στην οργασμική ισότητα και καταρρύπτει on-screen το ταμπού του γυναικείου οργασμού χωρίς διείσδυση. Μας τα έχει πει κανείς αυτά ανοιχτά, χωρίς υπονοούμενα.
Oh, pleasure.
Pleasure means...
what do I think?
Talking about pleasure can feel... awkward.
You just don't talk about it.
I don't know why, but honestly, it shouldn't.
Πριν από λίγους μήνες, μια εμβληματική σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix με τον τίτλο «The Principles of Pleasure» έκανε πραγματική επανάσταση. Τη σειρά υπέγραφε από τη θέση της executive producer η δικιά μας Θάλια Μαύρος, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της πολιτιστικής πλατφόρμας «The Front». Μέσα σε τρία επεισόδια έγινε σεισμός, καθώς για πρώτη φορά σε mainstream δίκτυο ακούγονταν και εξηγούνταν πράγματα που ποτέ κανείς δεν είχε τολμήσει να πει στις γυναίκες. Για το οργασμικό κενό, ως δείκτη κακής ποιότητας ζωής, το τζιζ θέμα της συνένεσης και των βιασμών μέσα σε γάμους και σχέσεις και την επιστημονική επεξήγηση κάθε φάσης του γυναικείου σώματος.
I think for me, pleasure can mean like so many different things. A lot of people don't like the word.
My experience is that people feel uncomfortable talking about sex and pleasure. And ironically, I feel it's one of the things anyway that we're all striving for. We all want pleasure.
Pleasure is something I've had a really difficult relationship with, I think, throughout most of my life.
Doesn't have to be physical. It can be very emotional or mental.
Intimacy, whether it be with myself or with others, kissing, petting, foreplay.
So many different parts of my body bring me pleasure by myself and when I'm with my partner.
Πέρσι την Άνοιξη, παρακολουθώντας αποσβολωμένη το ντοκιμαντέρ, είχα τολμήσει να ρωτήσω την ίδια τη Μαύρος πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο υψηλό το ποσοστό βιασμών εντός γάμων. Πώς είναι δυνατόν γυναίκες να έζησαν και να πέθαναν αγνοώντας τι πραγματικά σημαίνει η απόλαυση του σεξ. πώς είναι δυνατόν να μην μιλάμε ποτέ για το σώμα μας. Μου είχε απαντήσει, γιατί δεν μιλάμε ποτέ για το σώμα μας, πέρα από το γεγονός ότι δεν είμαστε κοινωνικοποιημένες για να αναζητούμε την ευτυχία μας ή να εκφράζουμε τη δυστυχία μας. Γιατί αν εκφράζαμε τη δυστυχία μας, πώς θα μπορούσαν να μας αγνοούν τόσο εύκολα. Προσωπικά πάντα ήμουν άτομο που εκφραζόταν πολύ ελεύθερα. Έχω υπάρξει πολλές φορές ενοχλητική. Αν, για παράδειγμα, έχω περίοδο, όλοι στο περιβάλλον μου μοιράζονται τον πόνο μου. Μου φαίνεται αδιανόητο το κορμί μου να υφίσταται τέτοιες δραματικές αλλαγές και τέτοιο πόνο και εγώ να προσποιούμαι ότι όλα είναι normal. Όχι. Ή, ας πούμε, αν το σεξ είναι μέτριο ή κακό, τότε δεν θα έπρεπε να το συζητήσουμε επιγόντως, γιατί δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι η ευτυχία μας πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας και δεν υπάρχει καμία ντροπή που θα μας επιβάλλει η κοινωνία ή θα μας σταθεί εμπόδιο. Το καλύτερο θα ήταν να μην υπάρχει ντροπή. Αλλά αν κάποιος τη νιώθει, τότε είμαι της σχολής μισή ντροπή δική μου, μισή ντροπή δική σου. Let's share the pain. Όμως, από πού ξεκινάει όλο αυτό το χάος, όλη αυτή η σύγχυση? Πάμε πίσω στον περί Παρθενίας μύθο. Παρθενία. Όταν γίνεται λόγος για αυτήν, είναι απολύτως δεδομένο ότι μιλάμε για την Παρθενία των γυναικών. Όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτισμένης Δύσης, η αγνότητα των γυναικών είναι θησαυρός που πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο. Αρετή που χάνεται εκτός γάμου, προσόν που στέφει την ιδανική νύφη. Στο συντηρητικό κομμάτι της Αμερικής υπάρχουν άπειρες οργανώσεις που με παραμυθένιο τρόπο εξαναγκάζουν τα νεαρά κορίτσια σε συμβόλαια και όρκους για τη διατήρηση της παρθενίας τους μέχρι τον γάμο. Διοργανώνονται φιέστες, χοροεσπερίδες που τις άσπυλες νύφες συνοδεύει ο μπαμπάς. Λευκά φορέματα, λευκά τριαντάφυλλα, πλούσια δώρα σε κουτιά με λευκούς φιόγκους για τις υπάκουες θυγατέρες. Η διατήρηση της αγνότητας είναι ένα από τα προσόντα μαζί με την ομορφιά και το πτυχίο που πρέπει να έχει μία νεαρή γυναίκα για να εξασφαλίσει μία ευτυχισμένη ζωή και έναν υγιή γάμο, για να διατηρήσει μία καλή θέση στον κοινωνικό περίγυρο, μαζί με τον σεβασμό φυσικά της οικογένειας και του περιβάλλοντός της. Σε χώρες όπως το Ιράν ή την Ισία πάλι, η παρθενία θεωρείται προϋπόθεση τιμιότητας και γονιμότητας. Συντηρούνται μύθοι και δυσιδαιμονίες για τη γυναίκα που χάνει την αγνότητά της εκτός γάμου. Συντηρείται όμως και ένα παράξενο εμπόριο γύρω από το γυναικείο σώμα και αυτό το συγκεκριμένο τμήμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Πλαστικοί χειρουργοί που ειδικεύονται στην ημενοπλαστική, χάπια που προκαλούν αιμορραγία στα γεννητικά όργανα για να ξεγελαστεί ο σύζυγος που βιώνει την πρώτη νύχτα γάμου με την άσπηλη γυναίκα του, μία κανονική μπίζνα στημένη πάνω σε ένα ψέμα. Σύμφωνα με την σημειολόγο Μαριέτα Ριγκράντ, σε αυτές τις κουλτούρες η αγνότητα ως υπόσχεση γονιμότητας είναι ζωτική σημασίας. Η διαδικασία του ξεπαρθενέματος είναι ταυτισμένη με το κόψιμο ενός λουλουδιού, λέει. Ένα απείραχτο λουλούδι σε αυτές τις κουλτούρες ανθίζει και κυοφορεί μόνο σε έναν αγνό κήπο, όπως ο γάμος, εξηγεί. Τι συμβαίνει όμως όταν το λουλούδι έχει ήδη κοπεί? Ο Μάρκο Πελώση είναι γυναικολόγος, πλαστικός χειρουργός και θεωρείται κορυφαίος στην ημενοπλαστική, στην αποκατάσταση δηλαδή του παρθενικού ημένα. Όπως λέει, άλλοι γυναικολόγοι θεωρούν ανήθικες τις υπηρεσίες που προσφέρω. Εγώ όμως δεν βρίσκω τίποτα κακό σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις. Γιατί αποδεχόμαστε το να θέλει κάποιος να διορθώσει το σχήμα της μύτης του ή να βάψει τα μαλλιά του ή να κάνει lifting? Κατά τον ίδιο τρόπο, αν μια γυναίκα θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα νιώσει καλύτερα με το σώμα και τον σύντροφό της, γιατί να κριθεί γι' αυτό? Δεν είναι όμως εκεί το ανήθικο της υπόθεσης. είναι στο γεγονός ότι αυτά τα χειρουργεία συντηρούν ένα ψέμα που με τη σειρά του βασίζεται σε έναν μύθο. Το ψέμα είναι προς τον εκάστοτε σύζυγο που θέλει τη γυναίκα του παρθένα. Και ο μύθος είναι ότι ο παρθενικός σημαίνας είναι κάτι που αξίζει να κρεμαστεί σε ένα μπαλκόνι. Αυτούς τους μύθους προσπάθησαν να διαλύσουν μέσα από μια εξαντλητική έρευνά τους οι γιατροί Έλεν Στόκεντάλ και Νίνα Μπρόχμαν. Με επιστημονική κατάρτιση, φωτογραφίες και λόγια απλά προσπαθούν να εξηγήσουν στην έρευνά τους, στις χαωμένες αναγνώστριές τους, γιατί ο παρθενικός σημαίνας δεν είναι αυτό που τους περιέγραψαν στο σχολείο, στην κατήχηση ή στη συντηρητική οικογένειά τους. Ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο ότι η ρήξη του παρθενικού ημένα θα προκαλέσει αιμορραγία. Πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται για κάτι σαν τεντωμένη μεμβράνη στην είσοδο του γυναικείου κόλπου, όμως περισσότερο μοιάζει με σάρκινο σκράντσι για τα μαλλιά, κάτι δηλαδή που μπορεί να είναι πολύ πιο ελαστικό από ό,τι σας έκαναν να πιστεύετε και που η δομή του διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα, εξηγούν, λέγοντας ότι παρθενικό ημένα μπορεί να διαθέτει και μια γυναίκα που έχει γεννήσει, αλλά και να μην διαθέτει κάποια που δεν έχει έρθει ποτέ σε σεξουαλική επαφή. Σύμφωνα με την ανθρωπολόγο Ίπτισε Μπεν Ντέντρι, τεράστιο ρόλο για το τι πιστεύει μια γυναίκα για το σώμα της, την αυτοδιάθεσή του και την αγνότητά της, παίζει το θρησκευτικό υπόβαθρο μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Βλέπουμε ότι ακόμα και στις δυτικές κοινωνίες, πολύ συχνά η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι το σεξ βρωμίζει το γυναικείο σώμα. Οπότε δεν είναι παράξενο που πολλές γυναίκες θεωρούν ότι η μενοπλαστική είναι μία επέμβαση που τις εξαγνίζει. Τους δίνω πίσω τη χαμένη αθωότητά τους, λέει χαρακτηριστικά. Ωστόσο, από την άλλη υπάρχουν και τα θύματα βιασμού, όπως επισημαίνει η Γαλλίδα γυναικολόγος και χειρουργός Γκάντα Χατέμ. Στην κλινική της καταφεύγουν συνήθως κοπέλες από τον αραβικό κόσμο, στην πλειονότητά τους μουσουλμάνες. Την επιλέγουν όμως και θύματα βιασμού που θέλουν να διαγράψουν την τραυματική εμπειρία της πρώτης φοράς και να κάνουν μια νέα αρχή στη σεξουαλική του ζωή. Εξηγώ πάντα ότι δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα πιστεί ο σύζυγος περί της παρθενίας και ότι εγώ ως γιατρός δεν μπορώ να διαγράψω καμία οδυνηρή ανάμνηση μέσω ενός χειρουργείου. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορώ να αλλάξω το ποια γυναίκα είναι αυτή που με επισκέπτεται. Γνωρίζω όμως ότι μπορεί να υποστεί βία αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι παρθένα, όπως γνωρίζω τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει μια τέτοια επέμβαση σε κάποια που προσπαθεί να επουλώσει πληγές σε ψυχή και σώμα, λέει. Υπάρχει λοιπόν παρθενία που να συνδέεται με την ύπαρξη του ημένα. Μία ακτιβιστική οργάνωση στην Άντι πριν από λίγο καιρό έδωσε μάχη προκειμένου να αποκατασταθεί η ερμηνεία που δινόταν στα λεξικά και η άμεση σύνδεση της ύπαρξης του ημένα με την παρθενία. Αν δεν υπάρχει αίμα σε όλες τις παρθένες κατά την πρώτη σεξουαλική επαφή, αν σε κάποιες γυναίκες διατηρείται ο παρθενικός ημένας ακόμα και μετά την εγκυμοσύνη, τότε ποιες είναι παρθένες και ποιες όχι? Η απάντηση δόθηκε από ιατρική σχολή, προχώρησε σε διόρθωση της ερμηνείας, εξηγώντας ότι ο ημένας, ακριβώς όπως εξηγούν και οι δύο γιατροί πιο πάνω, είναι μέρος της γυναικείας ανατομίας που όμως διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα και από σώμα σε σώμα. Τόσο σκόπος λοιπόν περισυμμόρφωσης στο ιδανικό της αγνότητας για έναν μύθο? Όσο ο μύθος συντηρεί τη χειραγώγηση των γυναικών και τις βιομηχανίες που συντηρεί ο ημένας, ναι, προφανώς τόσο σκόπος. Μετά από τόσο σκοτάδι, τόση παρανόηση και τόσο ζόφο για τη γυναικεία σεξουαλικότητα, όλη αυτή η ντροπή όλος αυτός ο χαμένος χρόνος και η χαμένη απόλαυση μοιάζουν τόσο φυσικά και επόμενα. Όμως δεν είναι. Όπως δεν είναι ούτε φυσικό, ούτε νομιμοποιημένο να μιλούν άλλοι για το σώμα μας. Πότε κλείνοντάς μας το μάτι με χυδαιότητα, πότε κλείνοντάς μας το στόμα για να μην μιλήσουμε για όλη αυτή την αδικία και κυρίως αστυνομεύοντας την επιθυμία και τη γνώση μας για κάτι τόσο φυσικό όσο το να πιεις ένα ποτήρι νερό. Ήρθε ο καιρός να κλείσουμε το χάσμα, διαβάζοντας, ψάχνοντας, ρωτώντας και κυρίως περιφρουρώντας το δικαίωμα στη σεξουαλική υγεία και στη χαρά της ζωής και του σώματος, που είναι δικό μας, μόνο δικό μας. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts.
Ήταν το podcast για μια γεωγραφία του γυναικείου σώματος. Μια συνεργασία της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είναι τα podcast της LIFO.